In recent months, increased emphasis
sa nakaraang mga buwan, lalo pang binigindiin ang pagkakaroon ng tunay na pag-unlad sa simbahan. Dinadala ang lahat ng taong handang tumanggap at tupdin ang mga nakapagiligtas na ordinansa at mga tipan. At mabuhay ng may matinding pagbabago ng puso tulad ng nilalawan ni Alma. Isa sa pinakamakabuluhan at pinakamahalagang paraan upang magkaroon ng tunay na pag-unlad ay ang pagtulong at pagsagip sa mga nabinyagan, ngunit hindi gaano naging aktibo, hindi natatamasa ang mga pagpapala at nakapagiligtas ng mga ordinansa. Ano man ang tungkulin ng bawat isa sa atin, home visiting teacher, guro sa Sunday school, bishop, pamain o general authority, lahat ay makababahagi sa pagsagip sa paraang makabuluhan. Kung sa bagay, ang pagdadala sa lahat ng tao, ang ating pamilya, mga hindi miyembro, di gaano aktibo, makasalanan kay Kristo upang matanggap ang nakapagliligtas sa mga ordinansa ay banal at tungkulin nating lahat. Isang linggo na umaga, mga 30 taon na nakalipas, habang nalilingkod sa stake residency, tinawagan kami ng isa sa matatapat naming bishop. Ipinaliwanag niya na mabilis dumami ang mga miyembro sa kanyang ward at hindi na niya mabigyan pa na makabulang tungkulin ang lahat ng karapat-dapat na miyembro. Nakiusap siya sa amin na hatiin ng ward. Habang naghihintay na maprubahan, nagpasya kaming stake residency na bisitahin ng ward at tawagin ang mabubuting miyembro nito na maging mga stake missionary. Ang mga tatlong tao na kausap ko, isang dalaga na nag-aral sa universidad sa kanilang lugar. Matapos ng sandaling pag-uusap, sinabi kong bibigyan ko siya ng tungkulin bilang stake missionary. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, "President, hindi ba ninyo alam na hindi ako aktibo sa simbahan?" Sandali akong natahimik at pagkatapos sinabi ko, "Hindi, hindi ko alam na hindi ka aktibo." Sumagot siya, "Ilang taon na po akong hindi aktibo sa simbahan." At sinabi pa niya, "Alam po ba ninyo na kapag hindi kayo aktibo, hindi madaling bumalik?" Sagot ko, "Hindi. Nagsisimulaan yung ward ng alas 9 ng umaga. Dumating ka sa chapel at narito ka kasama namin." Sagot niya, "Hindi po. Hindi ganoon kadali. Marami kang bagay na inaalala. Nag-aalala ka kung may babati ba sa iyo o mag-isa kang upo at hindi mapapansin sa buong pulong. At nag-aalala ka kung tatanggapin ka pa ba at kung sino ang magiging bago mong mga kaibigan." Lumuluhang sinabi pa niya, "Alam ko na ilang taon na ako pinagdarasal ng nanay at tatay ko para makabalik ako sa simbahan." Pagkaraan ng isa pang katahimikan, sinabi niya, "Sa loob ng nakaraang 3 buwan, nagdasal ako na magkaroon ng tapang, lakas at paraan para makabalik sa simbahan." At itinanong niya, "President, sa palagay po ba ninyo ang tukulik nito ang sagot sa mga panalangin iyon?" Naluluha akong sumagot. Naniniwala ako na sinagot ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Hindi lamang siya tinanggap ang tungkulin. Siya ay naging mahusay na misyonero. At nakatitiyak ako na hindi lamang siya nagdulot ng kagalakan sa kanyang sarili, kundi sa kanya rin mga magulang at marahil sa iba pang kanyang pamilya. May ilang bagay ako nalaman dito at sa mga kahalintulad na interview. Nalaman ko na maraming miyembro ng hindi gaano aktibo ang mayroong mga mahal sa buhay na araw-araw na nagdarasal na tulungan sila ng Panginoon na masagip ang mga mahal nila sa buhay. Nalaman ko na hindi madali komportable para sa isang hindi gaanong miyembro na basta nilang bumalik sa simbahan. Kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng suporta, kailangan nila ng kaibigan. Gayunpaman, nalaman ko na may mga hindi gaanong aktibong miyembro tayo na handa at sinisikap na maging aktibong muli. Nalaman ko na maraming hindi gaanong aktibong miyembro ang tatanggap ng tungkulin kapag binigyan. Nalaman ko na dapat pakitunguhan ng pantay at ituring na anak na lalaki o babae ng mapagmahal na Diyos ang hindi gaano aktibong miyembro. Sa karaang mga taon, naisip ko, ano kaya ang kinalabasan ng interview nito kung kinausap ko sa bilang isang hindi gaano aktibong miyembro ng simbahan? Kayo ang magpasya. Ngunit maging mabait sana kayo sa akin. Ang pagpapaaktibo ay palaging mahalagang bahagi ng gawain ng Panginoon. Bagamat ang pagpapaaktibo ay responsibilidad ng lahat ng miyembro, Ang mga may hawak ng Aaronic at Melchizedek priesthood ay may responsibilidad na manguna sa gawain ito. Kung sa bagay, iyan ang kahulugan ng paglilingkod ng priesthood. Pagdadala sa lahat ng tao sa mga tipang nagpapadakila, nagdudulot ng kapayapaan, kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili. Mula sa aklat ni Mormon, nagugunitan ninyo na noong matuklasan ni nakababatang Alma pag-apostasya ng mga Zoramita mula sa simbahan, bumuo siya ng grupo ng mga leader para sagipin ang mga taong ito. Nakahayo na sila para gawin ito, nagsumama sila sa Panginoon sa ganitong mga salita. O Panginoon, naway pagkalob ninyo sa amin na ang tagumpay ay matamo namin sa muling pagdadala sa kanila sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Masdan o Panginoon, ang kanilang mga kaluluwa ay mahalaga at marami sa kanila ay aming mga kapatid. Kaya nga ipagkaloob ninyo sa amin o Panginoon ang kapangyarihan at karunungan upang madala namin muli sila na aming mga kapatid sa inyo. Ilan ba nang nakalipas matapos makausap ang bagong miyembro? Hindi gaano aktibo at pinaka-aktibo mga miyembro. Isang lalaki na mga kasigidad ko ang lumapit sa akin na sinabing, halos buong buhay ko ay hindi ako aktibo. Lumayo ako sa simbahan nung kabataan ko. Ngunit nakabalik na ako ngayon at naging temple worker kaming mag-asawa. Upang maipadama sa kanya na maayos ang lahat, ganito ang tugon ko. Hindi baling naging maayos naman ang huli sa lahat. Sagot niya, hindi. Hindi naging maayos ang lahat. Nakabalik ako sa simbahan, pero nawala sa akin ang lahat ng aking anak at apo. At ngayon, nakikita ko ang pagkawala ng aking mga apo sa tuho. Lahat ay wala sa simbahan. Hindi naging maayos ang lahat. Sa aming pamilya, may ninuno kaming sumabi sa simbahan sa Europa sa mga unang taon ng simbahan. Isang anak na lalaki naging hindi aktibo. Sinikap namin ni Sister Edge din na matunto ng mga hindi aktibong inapo ng ninunong ito. Madali sa aming mag-asawa ang magsabing sa loob ng sumunod na anim na henerasyon at sa makatwirang hinuha, maaring ang nawala ay umabot sa 3,000 miyembro ng pamilya. Ngayon, isipin ang mangyayari pagkatapos ang dalawa pang henerasyon. Tinataya ang 20,000 hanggang 30,000 ang nawala sa mga anak ng ating Ama sa Langit. Ang atas sa sumagip ay batay sa isa sa pinakamahalagang doktrina ng simbahan. Tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Sapagkat masdan ang Panginoon ay inyong manunubos ay nakaranas ng kamatayan sa laman. Dahil dito, kanyang tiniis ang mga pasangit ng lahat ng tao upang ang lahat ng tao ay magsisi at lumapit sa Kanya. At kung mangyaring kayo ay gagawa ng buong ninyong panahon sa pangaral ng pagsisisi sa mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng inyong kagalakan kasama niya sa kaharian ng aking Ama? Nagkaroon ako ng pribilehyo sa buhay na sagipin ay lang hindi gaanong aktibong miyembro. Ngayon, kapag tumutulong ako sa pagpapaktibo sa isang taso simbahan, hindi ko siya nakikita na isang kaluluwa. Ang nakikita ko ay 6, 7 o marami pang henerasyon. Libu-libong kaluluwa. At pagkatapos, naiisip ko ang banal na kasulatan, magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ang inyong kagalakan? Sa kanya mga apostol, sinabi ng Panginoon, katotohanan ay ang aanihin ay marami, datapot kakaunti ang manggagawa. Hindi kakaunti ang mga manggagawa. Libu-libo ang may kakayahan. Karapat-dapat na may hawak na miyembro ng priesthood at may milyon-milyong matatapat na miyembro sa ating simbahan sa lahat ng dako ng mundo. Meron tayong mga ward council, priesthood quorum, relief society at iba pang organisasyon na kumikilos na pao may responsibilidad na sumagip. Ang pagliligtas ng mga kaluluwa ay gawain na tagapagligtas na inutos ng gawin nating lahat. Kanina sa aking mensahe, tinukoy ko ang panalangin ni Alma at ang kanyang mga kasama nang simulan nila ang pagsagip sa mga Zoramita. Noong World War II, tinatayang 500 sundalong Amerikano at lokal na mamamayan na sumusuporta sa kanila ang nahuli at ibinilanggo. Dahil sa paghihirap at pag-aalala para sa kanilang kaligtasan, isang kubo na tinatayang 100 sundalong Amerikano ang pinili para iligtas sa mga binanggong ito. Matapos ma-organize ang mga voluntaryo, ganito ang bilin sa kanila na namumunong opisyal. Sa gabing ito, kausapin ninyo mga lalaki at inyong mga leader sa simbahan. Lumuhod, at pangako sa Diyos na habang buhay kayo, hindi ninyo tutulutang magdusa pa ang kahit isa sa mga taong ito. Ang matagumpay na pagsagip na ito ay pagsagip mula sa pisikal at temporal na pagdurusa. Hindi ba dapat tayo maging magiting sa pagsagip sa mga yaong maaring nagdaranas ng mga pagdurusang espiritual at walang hanggan? Hindi ba dapat tayong matibay na mga ako sa Panginoon? Sa huli, bilang mga miyembro ng totoo at buhay ng simbahan ni Kristo, ang ating matibay na pangako ay nagsisimula sa katotohanan ng nagdusa ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sa hindi miyembro, hindi gaano aktibong miyembro, makasalanan at sa sarili nating pamilya. Naniniwala ako na makapagdadala tayo ng libo-libo sa kagalakan, kapayapaan at kasiyahang dulot ng Ebanghelyo at daang-daang libo, maging milyon-milyon sa kasunod nilang mga henerasyon. Naniniwala ako na magtatagumpay tayo dahil ito ang simbahan ng Panginoon. At sa bisa ng ating priesthood at pagiging miyembro, tayo ay tinawag upang magtagumpay. Pinatotohanan ko ito sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.